E hoxe imos a chegar a unha iniciativa solidaria, unha iniciativa da que xa falamos na semana pasada, posta en marcha dunha serie de medidas dentro dunha campaña que busca pois reconstruir a casa da familia María José Mateo, como saben, Sesea, asasinada en Chapela pola súa exparella, e que, bueno, un feito da violencia doméstica que conmocionou a toda Redondela, particularmente a esa parroquia. Pois, como dicimos, hai en marcha unha campaña, daqui imos falar de seguido. Temos con nós a un dos representantes, a unha das persoas que forman parte do grupo de apoio á familia Mateo. Falamos xa con Xurxo Constela. Bos días.
Hola, bos días.
Pois moitísimas grazas por estar con nós. Un pouco contanos como nace este grupo, quen forma parte deste grupo de apoio á familia Mateo.
Ben, pois, comento, xe, nos facemos un chamar o grupo de apoio á familia Mateo, e é un grupo moi sui generis, está formado por unha serie de persoas que temos como vínculo común a amizade con María José Mateo, Sesea, a nosa amiga Sesea, asesinada en Chapela pola súa exparella. Comento, xe, que este é un grupo moi variopinto, porque realmente xuntamos diferentes xeracións de persoas, porque, bueno, Sese, como era unha persona moi dada aos demais e coñecena en moitísimos ámbitos. E aparte, temos tamén, contamos coa xeración dos amigos dela, que somos nós os cincuentóns, por así decirlo, e temos outra xeración dos fillos, os fillos e todas as súas amizades que valen, que é perfecto, sabes, unindo, pois, vontades e imaginación de todas as partes para poder sacar adiante un proxecto de recuperación dunha emerxencia social, non? Que, bueno.
Pois unha traxedia que no aspecto sentimental pois hai que cubrir do outro xeito, pois con un apoio xa entre os amigos, pero tamén hai unha necesidade, non? Como dices, unha situación de emerxencia, e é que esa casa quedou alo menos unha parte prácticamente derruída.
Sí. Digamos que ante esta emerxencia social, ¿no?, que supone a reconstrucción da casa, puxémonos mans á obra para comenzar diferentes iniciativas en prol da reconstrucción e en prol de que a familia pudera recuperar a súa vida do mellor sitio posible dadas as circunstancias, ¿no? Imagínate que nos plantexamos tres objetivos fundamentais, ¿no? Por un lado, o principal é a reconstrucción, digamos, recuperación desta casa familiar. O segundo é a visibilización da violencia machista e de xénero, como non podía ser de outra maneira. E o terceiro, igual de importante que os outros, é homenaxear a víctimas, ese, no, a nosa amiga. Argallamos diferentes tipos de colaboración, no? Dende formar parte da man de obra que participará na reconstrucción da casa, pues, ata recadar fondos para a reconstrucción, no? Imagínate que non é solo recuperar unha casa, é recuperar un fogar por parte da familia, ¿no? Hai que comprar mobles, roupa, libros, material, escola, de todo. Precisamos que de axuda para, ou pedimos esta axuda sobre todo para que este rapaz novo que quedou orfo, pois, recupere a súa vida, ¿no?
Trascendeu que esa vivenda por diferentes motivos carecía de seguro, non?
Sí, aí xa te digo, non, os detalles sobre eso descoñecémolo, pero efectivamente non hai un seguro que poda cubrir isto.
Ante esa situación, pois, precisan dunha serie de cartos. O certo é que se barallou unha cifra en torno aos 40.000 euros, pero penso que non hai un dato concreto, non?
Non temos dato concreto, porque, además, vouche comentar que nunha obra deste tipo, o orzamento que máis encarece a obra é o apartado, que o orzamento que máis encarece a obra é a man de obra, precisamente. Eso es contratar a personal para que veña allí a traballar. E o grupo, digamos que, a pesar de que somos en torno a 14 e 15 persoas as que nos xuntamos presencialmente e falamos entre nós, hai un grupo de WhatsApp de máis de 40 que todos están pedíndolle a familia, dicíndolle a familia, ofrecendo a súa participación para ir ali a botar unha man. O sea que, ademais, fíxate que unha desgracia deste tipo saca a boa cara da xente sempre, ¿no? Entonces, hai empresas que se prestan a dar materiais, hai empresas que xa tamén se ofreceron para ir a facer a reconstrucción. Entonces, imagino que con todas estas iniciativas altruistas, pois se poderá sacar adiante esta idea, ¿no?, de recuperar a casa. Entonces, claro, sempre barallamos orzamentos hipotéticos, porque sí que sabemos, por lo que nos dio o arquitecto e o calculista, que o precio é moi elevado, pero non podemos chegar a saber canto pode ser, porque se va a tevar bastante con estas colaboracións, ¿no? Ainda así, as iniciativas que estamos tomando non só son iniciativas recaudatorias. Con ese objetivo de visibilización da violencia e de homenaxe, o que queremos é abrir un debate nas sociedades. Queremos que isto circule, que entre a veciñanza da zona pois haxa un ruxe-ruxe, por así decirlo, ¿no?, que a xente comente que está sucedendo pois ahora mismo con este, non sei como definilo, porque digamos que non teño calificativo para falar estos asesinatos de mulleres que son insoportables. Non pode haber unha sociedade civilizada que este con este goteo permanente de mulleres víctimas de violencia, ¿no? Es que non, xa te digo, non me cabe ningún calificativo na cabeza para escribirlo, ¿no?
Xurxo, ademais, unha traxedia en sí mesma, pero logo a maiores tamén se debería abrir un debate sobre en que situación quedan pois a familia, como dis, neste caso que teñen que recorrer un pouco a solidariedade dos veciños, dos amigos, para reconstruir unha vivenda que ao mellor había que plantearse que deberían ser as autoridades que fixeran ese servizo, non, a unhas persoas que son víctimas.
Efectivamente, fíxate que este debate é un debate aberto que queremos que permaneza aí. Nos consideramos que isto ten que facerse unha causa de Estado. Igual que hai unhas semanas, pois, o Estado propoñía, a Administración Central propoñía pois o cobro íntegro das pensións para os orfos, que había grupos de oposición que decían que había que facelo de forma xeralizada a todas as vítimas anteriores, ¿no?, e non só as actuais. Bueno, pois esa pequena loita nos é unha reivindicación que creo que isto non teño comentado cos compañeros, pero vamos, me imagino que apoyarán o que vou decir, queremos que isto se paga como causa de Estado. É unha cuestión de víctimas que están sucedéndose porque hai unha sociedade que ahora mismo ten unha enfermidade, por así chamalo, ¿no? Non sei como expresalo, ¿no? Digamos que
estamos falando de outro tipo de terrorismo, unha palabra que se adoita igual esas víctimas.
Non quería facer a comparativa, pero efectivamente es completamente factible facer esa comparativa. En este aspecto que te teño que decir, bueno, pois contamos con o apoio da administración local, que nos ofreceu todo. Sei que a familia está contenta cos trámites que por agora se están facendo a través do concello, e nada, nos transmitiron que contábamos con toda a súa axuda, con todo o seu apoio para iniciar calquera iniciativa que poda haber no eido de axudas en este aspecto, pois a familia vai solicitar.
Entendo, tamén, corríxeme se me confundo, que dende o concello intentarán, ou xa o fixeron, axilizar un pouco eses trámites, esas licencias de obra, non?
Sí, sin lugar a dúbidas, ata agora están facendo así. Sabes que, bueno, a administración desgraciadamente é lenta, pero en ese sentido, pois están apoyando moitísimo para que todo salga de forma rápida, que podamos comenzar xa a obra pois incluso esta semana, e a ver si salimos xa do bache. Como te decía, o que fixemos polo de agora é facer unha recaudación de cartos a través de unos bonos solidarios que, bueno, teñen un valor simbólico de 2 euros, pero bueno, están repartidos por un montón de lugares, ¿no? En Chapela, si te puedo citar, no está en Comelón, na cafetería do Centro Recreativo Cultural, na peluquería Loli de Loli Barbará, creo que es un lugar llamado Valeria, no sé si es una cafetería, que disculpen ahí, en Lambonadas, luego ya en Vigo, en Novara Bodega en Candeán, en Joaquina en Ruina Don Bosco, en Novar Princesa en la Plaza Constitución, Café Badía en Sucurco Badía, en Mistura Teis, etcétera, etcétera, ¿sabes? Porque hay, si la gente quiere solidarizarse y ir hasta allí a mostrar su apoyo simbólico, pues lo va a poder hacer, ¿no?
Xurxo, igual votamos en falta que no haya también algún local aquí, no centro urbano de Redondela o incluso en otras parroquias.
Sí, no hay local, sí, perdón. Hay en el centro de Redondela, na imprenta Copy, unha fotocopiadora Copy, aí este en todo o mundo, aí no xusto no centro. Uh-huh. E sei que hai outras parroquias en San Xamonde, na Cultural, e sei que hai xente que está xa movéndose por Redondela, porque a ver, iniciámolo aí solo unha semana e enseguida empezaron a demandar todos os amigos bonos para repartir. E máis ou menos se están repartindo todos. Entonces supoño que o centro de Redondela tamén ha de chegar e podremos sacar unha listaxe, ¿no?
Pois aclarada esa dúbida, como está a ser a resposta da xente? Antes comentabas que moi positiva, incluso a xente que se ofrece como man de obra a nivel económico. Como sabedes?
Mira, a campaña de solidaridade é absolutamente increíble. Nos está chamando xente de Barcelona, está chamando xente de las Canarias. Claro, hai xente que dice, dame un número de conta que vos ingresos, 100 euros, 200, sabes? É alucinante, así falando en plata, sabes, a solidaridade da xente ao longo de todo o noso país, sabes, que te chame xente que non te coñece ofrecéndote cartos, imagínate, o noso alcance económico non ten esas pretensións, sabes, eu sei que podríamos abrir unha conta e poñer a nivel nacional e recadar miles de euros, pero non é a nosa intención. A nosa intención é ter un marco, digamos, unha meta que é a reconstrucción da casa, cumplir ese objetivo, crear, como te digo, este acicate de conciencias e que nosos amigos volvan a recuperar a súa vida. Sabes, non pretendemos recaudar fondos a raudal o facer esas campañas multimillonarias, non? Porque non é esa nosa pretensión.
O que bueno, seguro que non sei como dicilo, que seguro a familia se sente moi agradecida con esas mostras de solidariedade, por unha banda, por los máis achegados que formades ese grupo de apoio, e por outra banda, pues, incluso por esa xente anónima.
Claro, claro. Aparte, nunha desgracia este tipo, imagínate como anda a moral e a psicología das vítimas, ¿no? Entonces, que se sentan acollidos, que se sentan apoyados, que vexan que non están sós, que hai un grupo de persoas detrás, vamos, que te podo, e falo en xeral, decir que todos vamos a facer un esforzo moi grande para que isto salga adiante e na medida do posible crear un debate para que non volva a ocurrir. Uh-huh. Un tipo de desgracia de este tipo, vamos, es que es increíble.
Pois ese é o noso desexo, xa concretando cuestións prácticas, dicías, incluso pensamos que poderíamos comenzar xa a reconstrucción esta semana.
Sí, posiblemente, xa nos convocou a familia un pouco para que o que puidera ir por ali, para acabar de desescombrar, hai que limpiar moito o xín, e empezar xa a reconstrucción das paredes, ¿no? Uh-huh. E mira, o único que me resta comentarte é o noso agradecemento a toda esta cidade desinteresada de persoas, de institucións, xa te digo especialmente a Administración Local de Redondela e empresas que se puxeron en contacto coa familia para colaborar desinteresadamente. A distancia é tan longa que tentaremos citarla con exhaustividade no futuro, porque realmente non queremos esquecer a ninguén. E me parece de recibo que, dada a axuda que están ofrecendo, que polo menos apareza seu nome, que cunda ese exemplo no resto da sociedade, ¿no? E, en definitiva, buscar sacar o bo lado das persoas, ¿no? que agrome a luz despois de tanta escuridade, ¿no?
Pois a violencia de xénero que nunca golpeara de xeito tan brutal o noso concello, desgraciadamente se o fixo, que se saque polo menos como algo positivo ese debate, que estea sobre a mesa tamén no noso ámbito máis próximo e que serva para algo, en este caso, pois, iso, que a familia se senta roupada, que é o fundamental nesta situación. Xurxo, darche as grazas por estar con nós, por achegarnos todos estes datos, e nos seguiremos insistindo, pois que está esa campaña en marcha, que tamén o debate está aberto. Moitísimas grazas.
Nada, moitísimas gracias a vos.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta logo.